Polisi ya Kasanda eri ku muyigo gw'omukazi abbye ebbujja lya nnaku ssatu okuva mu ddwaliro lya Kiganda Health Center for n'abulawo. Omukazi ono yeefudde omusawo mu ddwaliro lino n'abba omwana wa Ruth Nalubowa ne Joakim Muhindo, abatuuze ba Katosi Sero mu Kiganda Town Council mu disitulikiti ya Kasanda. Lamek Kigozi ayogerera poliisi mu bendo lya Wamala, ategeeza nti omwana ono abadde yafunamu obuzibu ng'ajjanjabirwa mu waadi y'abayi, wabula oluvannyuma yajiddwayo n'assibwa mu waadi y'abawere abateredemu ng'awo we bamubbidde.
Ekyomwana wa Nalubowa Ruth yamusitudde n'atunuulira ebiwandiiko n'agamba maama we nti omwana embeera ngiraba ate yagala kuddamu kwonooneka, naye kino kivudde kukuba nti alina eddagala lyatannafuna bwe ntunuulidde ku biwandiiko bye, era n'asikayo omutwalo n'agumuwa n'amugamba dduka ogule eddagala lino olireete tuliwo omwana. Omukyala teyalonzezalonza naye yafulumiwa bweru misinde, ekyawadde omukyala ono omubbi waazi okubanga afuluma ki afuluma wabweru n'omwana, era omukyalo ono yeemuludde n'omwana n'abulawo. Maama w'omwana yagenze okuva mu ddwaliro n'eddagala lyeyaleese ng'abuuza bajjanjabi banne awamu n'abalwadde abadde mu woodi nti omusawo alaze wa n'omwana, bonna bamugamba nti amukutte omwana n'afuluma naye.